хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Тры актывісткі украінскай арганізацыі «Фэмен», захопленыя невядомымі пасля сваёй акцыі ў падтрымку палітвязняў на ганку КДБ Беларусі, сёння вярнуліся ў Кіеў. Амаль суткі пра іх не было нічога вядома. Самі яны заявілі, што былі схопленыя невядомымі, якія з іх здзекваліся, запалохвалі, збівалі, здымалі на відэо, забралі дакументы і асабістыя рэчы ды кінулі ў лесе, каля ўкраінскай мяжы. Беларуская міліцыя адмовілася заводзіць справу па гэтым факце. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Як засведчылі пасля вызвалення актывісткі арганізацыі «Фэмен» Александра Нямчынова, Інна Шаўчэнка і Аксана Шачко, іх захапілі шэсць невядомых мужчын на аўтавакзале «Усходні» ў Менску, ужо на платформе. Зацягнулі ў мікраўтобус «Газель» з закрытымі шыбамі, адабралі ўсе асабістыя рэчы, білі. Двое невядомых іх дапытвалі. Іх цікавіла, хто накіраваў дзяўчат у Беларусь, хто аплачваў акцыю, ці супрацоўнічаюць яны з беларускай апазіцыяй. Яшчэ чацвёра хавалі твары. Праз некалькі гадзін дзяўчат адвезлі ў лес на Гомельшчыне, аблілі алеем, зялёнкай, адрэзалі валасы, прымусілі распрануцца і знялі іх на відэа з фашыстоўскімі сімбалямі, а потым пакінулі ў лесе, гаворыць адна з актывістак Інна Шаўчэнка.
Часоў хадзілі по лесу, мы не зналі, куда нам дзівацца, пасля чаго мы рашылі ісці па дарозе і дашлі до маленькага пасёлка, дзе людзі памаглі нам, прыютілі, далі телефон, мы змаглі звязацца з нашымі украінскімі калегамі.
Дзякуючы намаганням украінскіх дыпламатаў, дзяўчат а пятай раніцы даставілі ў Кіеў. Перад гэтым іх апыталі ў ельскім раусе, але ніякай справы не завялі. Пра гэта паведаміў прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Канстанцін Шалькевіч.
Ад них ніякіх пісьменных заявлений не паступала. У посольства Украины претензий к милиции нет. И со стороны посольства также не поступало никаких письменных заявлений по состоянию на то время, когда консул покинул Ельский РУВД. Проверочные мероприятия проводятся в настоящее время сотрудниками милиции. Но на основании того, что нам стало известно о якобы совершенном правонарушении.
Паводле спадара Шалькевіча, у ельскім шпіталі ў адной дзяўчыны знайшлі на руцэ сіняк, другая скардзілася на боль у калене. Лідарка руху «Фэмен» Ганна Гуцал паведаміла «Свабодзе», што тры актывісткі гэтай арганізацыі на машыне ўкраінскага консула вярнуліся ў Кіеў а пятай раніцы. Дакументаў у іх не было, і ў іх забралі таксама грошы, асабістыя рэчы. Інна Шаўчэнка прыбыла ў джынсах, якія ёй даў жыхар вёскі Бякі ельскага раёна.
Там не было можливості падавати заяв, насправді було бажання покинути Україну, щоб бути в безпеці. І сама міліція не приймала заяви. І консул попередив, що якщо дівчата будуть подавати той момент заяву, то скоріше це обернеться проти них, тому що будуть відкривати справу по незаконній акції.
Паводле слову Ганны Гуцал, у ельскім шпіталі дзяўчатам выдалі даведкі, што стан здароўя ў іх нармальны.
Але мы будемо перевіряти у лікарнях уже Києва. Ми будемо звертатись до МЗС України, до влади української, щоб вона подала дипломатичну ноту, щоб влада Білорусі відповіла за злочини своїх спецслужб стосовно громадянок України. Надалі ми будемо продовжувати ще дужче боротьбу з режимом Лукашенко і будемо допомагати білоруському народу в його визвольній боротьбі.
Ганна Гуцал переконана, що дзяўчат захапілі менавіта беларускія спецслужбы, якія за імі сачылі, спланавалі гэты захоп, прафесійна запалохвалі і білі, здымалі ўсё гэта на відэа. Спадарыня Гуцал мяркуе, што здымкі на відэа, калі захопнікі прымушалі дзяўчат трымаць фашыстоўскую сімволіку, былі зробленыя адмыслова, і гэта адпавядае ранейшым спосабам дыскрэдытацыі, якія дазваляў сабе КДБ. Тым часам старшыня КДБ Вадзім Зайцаў сёння заявіў з нагоды інцыдэнту з украінкамі, цытую: «Мае людзі іх не чапалі. Як бы камусьці гэтага не хацелася. Зараз развіваецца правакацыя, тэму і характар якой трэба яшчэ будзе высветліць. Тое, што кажуць гэтыя дзяўчыны, гэта іх прыдумка». Канец цытавання. Прэсавы сакратар КДБ Беларусі Александр Антановіч на пытанне «Свабоды», ці прадпрымаюцца КДБ захады, каб неяк высветліць сітуацыю ў сувязі з абвінавачваннямі Ганны Гуцал у тым, што менавіта спецслужбы здзекваліся з іх актывістаў, адказаў: пакуль не.
Таким чином, як вичули керівники білоруських силових структур, КДБ і МОЗ відмовляють, що їх співпрацівники мали дочинення до здарення з активістками українського руху «Фемен». А як правоборонці, представники жіночих організацій і рухів оцінюють інцидент і його наступства, висвітляла Інна Студінська.
Старшиня громадського об'єднання «Білоруський жіночий незалежний демократичний рух» Людмила Петіна щодо виконавців виказала таке міркування.
Я думаю, що це робота спецслужб. Це ще раз говорить о слабості, трусості, мерзості нашого режиму. Вони все держать на контролі. Реакція зі сторони наших властей, як завжди, неадекватна в отношении всіх мирних протестних акцій. Режим боїться. Зараз у них єдина ціль – це тотальне запугивання. Але я думаю, що це не поможе. Это уже похоже на агонию.
Правооборонца Татьяна Равяка отзначает два аспекта. Правооборонче и чисто человече. Жаночий погляд на то, что здарылося.
Это просто жесткое и бесчеловечное обходжение с людьми. Нехай эти девчата, згодно с нашим национальным законом, порушили закон об массовых мероприятиях. Але есть процедура, есть закон. Затримайте их, дайте им штраф, дайте им, может быть, административный арышт. Это предугледжено законом. Але ніяким законом не предугледжено людей схопити серед вулиці, возити у машині, здекуватися.
По-різному можна оцінювати саму акцію дівчат з «Фемен». Не всі ухваляють і навіть приймають такі форми протесту, каже Людмила Петіна. Але
можна виразити свої соболезнования нашим подругам і висказати свою благодарність, що вони приїхали сюди і прийняли участь. Хоча я, звісно, не сторонниця таких радикальних форм, но это достаточно дерзко. Здесь всегда есть много рисков. Здесь можно только поаплодировать украинским феминисткам.
Представница Союза молодых христианских женщин Ирина Ольховка выказала такое меркование.
Есть разные способы. Наверное, все они хороши, что у нас мир не черно-белый. Фемен очень многие критикуют за то, как они подают эту тему. Слишком много откровенности, слишком много секса. Оно однозначно внимание привлекает, но доходит ли этот месседж, это послание до тех, кому надо это сказать? Я просто не хочу их сейчас топить вот эти этих последних событий, потому что насилие оно всегда плохо.
Правооборонца Татьяна Равяка звертає увагу на моральний, докладней на аморальний аспект.
Тут уже уступає у діяння абсолютно інша, скажена психологія тих людей, які це робили. Мене просто уражує, як жінку, як чоловіка. Ось ці люди, які це робили, у них є мати, у них є сестри, у більшості, я впевнена, є дочки. Таке утворати з жінками, це невероятно, це за межами моєго чоловічого усприймання. Як жінка, я можу сказати, це просто здек над природою. Над жіночою, над материнською природою.
Чи є у Білорусі феміністський рух? Чи здольні білоруські жінки на деякі форми протесту? Представниця Союзу молодих християнських жінок Ірина Ольховка відповіла на це питання так.
Я читала статтю про те, що у нас феміністки є, а феміністського движення немає. Ось з цим я згодна. Окремі личності є, які состоялись, і які звісні, які цитують, але движення у нас немає, тому що немає консолідації.
З жіночих акцій Ірина згадала тільки марш порожніх каструль, що провели білоруські жінки годів 15 тому.
Як закрануло здарення з українками наших слухачів, ви почуєте не в забаві, а зараз про теми «Листов на свободу».
Поштовая скринка 111. Огляд «Листов на свободу». Нам пише Александр Лешик з Барановичів. Крикне Лукашенко, дык усе чыноўнікі стануць на лыжы. Ці возьмуць у рукі клюшкі і пабягуць гуляць у хакей. Што ім за нядбаныя бальніцы і школы, калі хакейныя палацы загадана будаваць? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко пазней у вечаровым эфіры. Палата представников Конгресса США обвестила об новых санкциях относно режиму у Беларуси. Обновленный спис белорусских чиновников, яким заборонен въезд на территорию США. Поширены и финансовые санкции, удочинение не только до политичных лидеров Украины, але и до керавництва спецслужбов. Ранее проект узмацнения санкций был ухвален Сенатом США. Як ставится до этого у Беларуси? Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Прэс-сакратар Міністерства замежных справ Беларусі Андрей Савіных адзначыў, што Злучаныя Штаты Амерыкі працягнулі акт аб дэмакратыі ў Беларусі, як гэта звычайна робяць штогод. Адносна санкцый ён сказаў.
Я могу вам сказать следующее. Что США находится в плену догматичных и устаревших подходов. Это, к сожалению, свидетельствует о неспособности Соединенных Штатов развивать отношения на взаимоуважительной и равноправной основе.
Лидер партии «Справедливый свет» Сергей Калякин лічить поводины белорусской улады абсурдными. Про это сведчить и здеки над активистками украинской организации «Фемен».
Либо у нас сотни тысяч сотрудников спецслужб просто даром едят хлеб, не могут найти какие-то банды, которые не подконтрольные, которые уже каждый месяц тут разбои с похищением людей, с издевательством над людьми совершают, либо сами это совершают. Поэтому чего в этих условиях можно ждать от окружающего мира? Естественно, ужесточение санкций. Поэтому власти сами долго просились и напросились на очередные санкции.
Паводле Калякіна, у цэлым памнажэнне санкцыяў нічога добрага для Беларусі не нясе, бо пазіцыя такой уплывовай краіны, як США, будзе даваць негатыўны эфект ва ўсіх міжнародных крэдытных установах.
Я считаю, что будут еще более жесткие санкции, потому что так как себя поводит сегодня правительство, оно просто напрашивается на эти санкции. Оно просто вельми-вельми просит, стоя на коленях, снова примените до нас санкции. Ну и да их применяют санкции. Того, что они просили, то они отрымали.
Поводле былого старшыні Верховного Совета Беларуси Станислава Шушкевича, Палата представников Конгресса США зарабила добро.
С этими бандитами иначе нельзя поступать. У нас у чим наивеликшая беда. Найвялікшая беда, што яны адчуваюць, што не могуць яны быць пакараны за свае злачынства. І гэта ўся шпана, гэта дэбілістыя супрацоўнікі, пераадзетыя ў нешта там цывільнае. Яны збіваюць, калечаць, дзяўчат адвозяць за горад. Гэта дзяржаўны бандытызм. І галоўны бандыт стаіць на чале. Так у свой час былі ім створаны легіёны смерці, так створаны і гэтыя бандыцкія структуры, якія займаюцца чыста бандытызмам. Таму, калі аб'яўлены санкцыі супраць бандытаў, гэта вельмі правільна.
Былы кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў заявіў, што ён заўсёды выступаў за санкцыі супраць тых, хто парушае беларускае заканадаўства, у тым ліку выбарчае, супраць тых, хто парушае правы чалавека ў Беларусі.
Режим Лукашэнкі, гэта не толькі Лукашэнка, гэта яшчэ цэлая каманда людзей. Трэба прымаць меры да іх, да ўсіх. Гэта і міністры, гэта і адміністрацыя прэзідэнта. Таму адназначна, што персанальныя санкцыі супраць дадзеных людзей будуць мець поспех у далейшых наших дзеяннях. Это дапамога беларускай апазіцыі. Гэта правільна зроблена. Не трэба забываць і пра тых людзей і ў рэгіёнах, якія арганізоўвалі парушэнне выбарчага заканадаўства ў час выбарчых кампаній, якія звальняюць людзей з працы, не даюць працаваць прадстаўнікам палітычных партый, грамадскіх арганізацый.
Сказаў у Радыё Свабода Рыгор Кастусёў. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Кіраўнікі беларускіх сілавых структур КДБ і МУС адмаўляюць, што іх супрацоўнікі выкралі і вывезлі ў лес трох актывістак украінскага руху «Фемен». Украінкі ўчора вярнуліся ў Кіеў з дапамогай консула. Акт аб дэмакратыі ў Беларусі перададзены на подпіс у «Белы дом». Палата прадстаўнікоў США абвясціла пра новыя санкцыі адносна рэжыму Беларусі. Адноўлены спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у США. Пашыраныя фінансавыя санкцыі, у тым ліку да кіраўніцтва спецслужбаў. Каля 20 актывістаў адбываюць свой арышт за ўдзел у акцыі «Салідарнасці» на гадавіну плошчы. Сярод іх і былы падпалкоўнік міліцыі Мікалай Казлоў. Новы год прынясе насельніцтву Беларусі новыя падвышаныя цэны на тавары і паслугі. Гэта вынікае з дакладу віцэ-прэм'ера Анатолія Калініна нацыянальнаму сходу. За акцыі «Салідарнасці», праведзеныя на гадавіну плошчы, 18 удзельнікаў былі асуджаныя ў Менску да арышту. Яшчэ 10 атрымалі грашовыя штрафы, у тым ліку праваабаронца Юлія Хлышчанкова, якую асудзілі сёння, 21 снежня. Хто тыя людзі, якія 19 снежня выйшлі на вуліцы, каб азначыць гадавіну плошчы? У якіх умовах яны адбываюць пакаранне? Перадае Алег Руздзюловіч.
21 снежня Злата Ізвалова адвезла перадачу ў ізалятар на Крэстіна свайму дзядзьку Мікалаю Казлову, якога судзілі на 5 сутак за тое, што 19 снежня прыйшоў на Кастрычынскую плошчу. Пэўных звестак ад дзядзькі дзяўчыны не мае.
Трэба перадала там, можа, потым яшчэ, можа, ваду, якую падвязуць, там яшчэ хто перадасць. Чо, а так больш нічога не ведаю. Ну, прынпі, я так разумею, што калі б я не трапіла на той суд, то ўвогуле нічога не было б вядома пра гэта ўсё.
Миколай Козлоў быў падпалкоўнік міліцыі, які ў 2008 годзе пасля парламенцкіх выбараў заявіў пра фальсіфікацыю на выбарчым участку, які ён мусіў ахоўваць падчас датэрміновага галасавання. Факт фальсіфікацыі ўлады расследавалі фармальна, а вось на прынцыповага міліцыянта пачалі сапраўдны ціск, пасля чаго Козлоў з міліцыі дзвоніўся. У 2010 годзе Миколай Козлоў браў удзел у акцыях маўчання на Кастрычніцкай плошчы і цудам пазбег затрымання. Але калі былы падпалкоўнік прыйшоў пазаўчора на плошчу зноў, то яго на яе былыя калегі гэтага не даравалі. Миколая Козлова асудзілі нібыта за нецэнзурную лаянку і непадпарадкаванне, хаця ў судзе ён змог даказаць, што знаходзіўся зусім не ў тым месцы, як пазначана ў пратаколе затрымання. У якіх умовах зараз знаходзіцца Миколай Козлоў і яшчэ 17 асуджаных да адміністрацыйнага арышту ўдзельнікаў акцыі «Солідарнасці»? Анастасія Шулейка 20 снежня была асуджаная да штрафу, а напярэдадні ноч правяла на Акрэсціна. Дзяўчына распавяла.
Знаходзіцца ў старым корпусе. Дакладна магу сказаць, што калі я там была да суду, там вакенцыя было разбіта толькі ў адной камеры, у астатніх там досыць цёпла, як можа быць цёпла ў ЦИКе.
Ложкаў няма?
Ні, няма, сцена толькі.
І нейкіх коўдраў там прыкрыцца?
Нічога няма, але кожнаму перадалі па цёплому швітэру.
21 снежня была пакараная штрафам памерам 9 базавых велічынь, апошняя затрыманых 19 снежня. Юлія Хлышчанкова, актывістка Беларускага хлесніцкага камітэту. Юлія згадала, што бачыла на Акрэсціна Миколая Козлова ды іншых асуджаных да арышту мужчын, якія паводле яе паводзілі сябе вельмі прыстойна.
Была такая вчора немножечко усталасць і такое жаданне, што там быстрее закончились все оформления и так далее. Но, в принципе, там все были достойны Севили. Меня очень поразил мальчик, вот этот, которому дали с онкологии трое суток, да, вы знаете. Ну, он выглядит, конечно, очень болезненно, но вот в нем столько достоинства при общении с милицией было.
Игорь Грицевич закончил педагогический институт. Его старейший брат Роман, осужденный на 7 суток, працуе на рынку Ждановичах. Сирот затрымных 19 снежня есть рабочие, студенты, хатние господыни, демократичные активисты. Выники судов подвела правоохранитель Лясны Наста Лойка.
По выниках вчерашних судов основанные лишь эти у нас маецца, гэта 28 прозвішчаў людзей. З іх 10 чалавек атрымалі штрафы. Гэта пераважна дзяўчыны, 8 дзяўчыны, двое хлопцаў. То бок штрафы былі ад 10 да 30 базавых велічыняў. 17 чалавек атрымалі адміністратыўны арышт тэрмінам ад 3 да 15 сутак. З іх 5 чалавек да 15 сутак. Гэта дастаткова заўважаныя актывісты. Там малдафронтцы, напрыклад, Владзімір Яроменак, былы прызвязень. Таксама Васілій Раман, Кішко Ігар і двое актывісты Еўрапейскай Беларусі, гэта Максім Мінярскі і Валанцевіч Александр. Іх, прычым, у розных судах судзілі, то бок відавочна на плану быў нейкі загад менавіта на гэтых людзей. Адзін малады чалавек, малдафронтавец Крымянецкі Дмітрий, атрымаў 14 сутак адміністратыўнага арышта. Ну, некалькі чалавек па 10, толькі адзін хлопчык атрымаў трое сутак арышту, і ён вось павінен ужо хутка вызваліцца.
Гэта была Наста Лойка. Як ведаюць нашы слухачы, у акцыі пратэсту пасля выбараў у Менску, так званай плошчы, бралі ўдзел і многія дэмакратычныя актывісты з рэгіёнаў. Сотні іх прайшлі праз арышты і ператрусы зведалі пераслед. Як склаўся іх лёс? Студэнтка БДУ Вераніка Сташулёнак, жыхарка райцэнтра Мёры, не шкадуе, што разам з сябрамі выйшла летась на плошчу. Перадае Браніслава Станкевіч.
Пасля падзеі ў 19 снежня мінулага году Вераніка атрымала штраф памерам 1 050 000 рублёў. Аднакурснікі і выкладчыкі БДУ дапамагалі сабраць тыя грошы. Дзяўчына сёлета сканчвае філалагічны факультэт. Кажа, што пайшла б на плошчу і ў гэтым годзе, але мусіць засцерагацца. Сёлета яна выйшла замуж і чакае дзіця. Муж Веранікі, Андрэй Лугін, таксама быў летась удзельнікам плошчы. Толькі яму пашэнціла менш. Ён атрымаў 10 сутак арышту і з універсітэту яго адлічылі, працягвае Вераніка. Земляк Вераніки, молодофронтовец Владимир Яроменок, за удел у площади 2010 был осуджены на 3,5 года узмоцненного режиму. 13 жнивня этого года хлопца отпустили после загаду Александра Лукашенко про помилование. Сёлета 19 снежня его снова затримали каля Червоного костелу, где отбывалась акция солидарности и молитва за политвязнев. 20 снежня суд Кастрычніцкого района присудил хлопцу еще 15 суток арышту. Гэты Новы год, як і мінулы, Уладзімір Яроменак вымушаны сустракаць за кратамі. За ўдзел у акцыі пратэсту на Кастрычніцкай плошчы ураджэнцу Верхнязвінску Уладзіміру Лобуну таксама прысудзілі 3 гады зняволення. У верасні ён выйшаў на волю ў апошнім эшалёне памілаваных Лукашэнкам, але сам ён прашэнне пра памілаванне прынцыпова не падаваў. Цяпер Уладзімір жыве ў Менску, бо ў Верхнязвінску вельмі цяжка ўладкавацца на працу. Зрэшты, у Менску таксама пакуль не ўдаецца знайсці нешта вартае. Але спадар Лобун не губляе надзеі і пра тое, что довелось изведать тюремного досвіду, не шкодує.
Я считаю себя гражданином. Считаю своим долгом бороться с своей справедливостью, с законом даже. Если надо обязательно бороться. Потому что нельзя так жить вообще. Нельзя так жить. Это все.
Кореспонденти «Свободи» цікавіліся, як склався льос тих, хто був серед арештованих за події на площі год тому.
Відкрий «Свободу» в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
І серед нової інформації на нашому сайті репортаж про брифінг активісток руху «Фемен», які вернулися у Київ. Той, що вони розказали журналістам у Києві, знайдеться на нашому сайті. Сьогодні у Шкловській поправчій колонії номер 17 скончилося спаткання былого кандидата на президента політв'язня Миколи Статкевича з жінкою Мариною Адамович. Довжилося воно сутки після учорашньої реєстрації їх шлюбу. Як заявила Марина Адамович, Статкевича збираються перевести у критую турму, як злосного порушальника режиму. Незабаві відбудеться суд. Протяг теми у Андрія Білогубова.
Виходу з колонії Марини Адамович журналісти і правоохоронці чекали 5 годин. Їм, як і вчора, було заборонено знаходитися для поправчої установи. На стоянці за 60 метрів від її був виставлений пост. Як і вчора, уїзд на стоянку перегородили трактором з причепом. Підходи до колонії контролювали супрацовники турми, міліціянти та люди у цивільному. На питання, коли вийде Адамович, відказ був один – чекайте. Марина Адамович мілася вийти з колонії о половині 9 раніці. Вийшла ж оттуль о половина третьої дня у супроводженні супрацовника колонії в званні майора. Затримку Марія Адамович потлумачила тим, що адміністрація колонії вирішила спаткання протягнути на некілька годин.
Тут була подія, яку я домагалася год, реєстрація шлюбу, яка я зайняла ровно одну хвилину. І суточне спаткання, мінімальне, дозволене по закону. Праз год я здолила його обняти. Перше було у мене ураження тяжке, бо я губу не дали ні побритися, ні помитися. Виглядає добре. Ні на одної мені не стратив ні оптимізму, ні здорового гумору. Тільки єдине, що... Крышечку я шив, є нейка розниця усилля. Мышцы в руки, але так все надновився.
Зазначила Марина Адамович. Тепер поводлі жонки Микола Статкевич знаходиться у помішканні камерного типу.
Чекає суду, який хоче за все визначить для його перевод у критерію.
Його лічить злосним порушальником?
Так, так.
Що передавав колегам, поплечникам?
Передавав глибоку вдячність людям, які сьогодні змагаються за свободу. Аналізуючи події годової давніни, сказав, що одна з головних задач у мету виконана площа була показана. Неприймальна для світу моральна, економічна, політична ситуація в нашій країні.
Перед спотканням, як зазначила Марина Адамович, яна пройшла пільний огляд речаў. Гэтаму не здзівілася, бо сустракала яе уся адміністрація колонії. Былы кандидат на президента Микола Статкевич осуджены на 6 годов позбавления воли у колонии строгого режима за удел у акции протесту 19 снежня 2010 года.
А зараз слово Яну Максимюку.
Мафія, паханат і сатрапія. Совєтський еквівалент. Спыніце Бахарэвіча. Наёмніцы заходніх дыктатараў. Пра гэта ды пра частушкі ў цягніку у новай перадачы «Званочкі».
Сустрэча з Яном Максімюком нім забаве, а зараз водгукі на прыгоды украінак у Беларусі.
Хочу поделиться впечатлениями насчет украинских девчат, которые около КГБ на крылечке там выступали с лозунгами, да, вроде полуголые были. Неужели КГБ так топорно работает, что избили? То есть следы-то побоев всегда можно показать и доказать. Я бы на их месте попросту постриг бы их наголо. И на голове, и на оном месте, понимаете, на деликатном. И отпустил бы, пусть бы бритые ходили бы. Не вмешиваться в чужие дела. Разбирайтесь со своей Юлей там, красавицей. Спасибо за внимание.
Издеки над человечей годности украинских феминисток должны быть разгледжены комиссией ООН по правам человека и с правом над виконавцями і Лукашенком передадено у Гаагский суд. Большевизм и фашизм у Беларуси не повинны пройти без отказности. Волюсь Гомля.
Радио Свободы, да чего же вы обнаглели? За вранье такое плести с этими украинскими тремя проститутками. Кому нужно? Это ж провокация, сшитая белыми нитками. Что, около Минска нет лесов, куда бы ее могли вывести? Зачем кому-то везти их аж до туда? Они доехали туда, видят, что их никто не арестовывает. Надо сделать провокацию. Ну и сделали. И вы сейчас трубите, врете все. Наглые вы люди. Тьфу.
Здравствуйте, уважаемые радио. Я в очередной раз хочу выказать свое негодование. Вот последнее, что задело мою хрупкую крестьянскую душу, это вот издевательство над другой стороны гражданами. Это украинками, девчатами, которые приехали в нашу Украину, чтобы выказать свое возмущение поведением наших улад. А вот наш урад во главе из садистского наклонностями семьи Лукашенко, и они же не становятся ни перед чем. Они садистки уничтожают уже почти всех претендентов на президента. Санникова до сих пор. Это же не иначе, как садизм не назовешь. Статкевича. Сколько же можно издеваться над людьми? Теперь избиение. Люди со свечками. Это только садисты. Даже садисты и ты дрогнули под это все. А вы все... Наши улады, наш президент. Да иди он президент. Он не президент. Он давно уже бандит. Да вот Никляев, молодец. Вот, правильно сказал, да. Бандитская влада и бандитские методы. Сариорск, Андрей, дякую.
Дадам, што сёння на брыфінгу ў Кіеве актывісткі ФЭМАН заявілі, што ўжо рыхтуюць новую акцыю ў Беларусі. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Кіраўнікі беларускіх сілавых структур КДБ і МУС адмаўляюць, што іх супрацоўнікі выкралі і вывезлі ў лес трох актывістак украінскага руху ФЭМАН. Украінкі ўчора вярнуліся ў Кіеў з дапамогай консула. Акт аб дэмакратыі ў Беларусі перададзены на подпіс ў Белы дом. Палата прадстаўнікоў ЗША абвясціла пра новыя санкцыі адносна рэжыму Беларусі. Адноўлены спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд ў ЗША. Пашыраныя фінансавыя санкцыі, у тым ліку да кіраўніцтва спецслужбаў. Каля 20 актывістаў адбываюць свой арышт за ўдзел у акцыі салідарнасці на гадавіну плошчы. Сярод іх і былы падпалкоўнік міліцыі Мікалай Казлоў. Новы год прынясе насельніцтву Беларусі новыя падвышаныя цэны на тавары і паслугі. Гэта вынікае з дакладу віцэ-прэм'ера Анатолія Калініна нацыянальнаму сходу.